Meidän aiheemme nyt tänään ovat pyhän epistolatekstistä, siis Raamatun kirjetekstistä. Otetut ajatukset. Ensimmäisen korinttolaiskirjan ensimmäinen luvun jakeesta 4 jakeeseen 9 on se koko epistolateksti. Ja siinä alkupuolella Paavali kirjoittaa kiittävänsä aina näitä vastaanottajia tai heidän tähtensä, siis korinttolaisten tähden Jumalaa, siitä armosta, joka teille on annettu tai heille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hän jatkaa vielä, että sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin. Ja minulla on se vaikutelma, että nämä kaksi lausetta tuossa kuuluvat yhteen. Ja sillä tavalla, että kun sanoma Kristuksesta juurtuu lujasti johonkin, niin sillä juuri on tämä vaikutus armon saamisesta ja armosta elämisestä. Tämän jälkeen teen semmoisen pienen muistelon ja ekskursion. Oli nimittäin niin, että noin vuosi sitten olin matkalla Kroatiassa, Balkanilla, siis viime syksynä, pitämässä eräässä paikassa raamattuluentosarjaa 5 päivän aikana. Ja pääosa kuulijoista oli kroatialaisia kristittyjä, mutta oli sitten käynyt niin, että sattumalta niin, että samaan aikaan siinä maassa oli jonkinlaisessa työharjoittelussa vähän aikaa muutamia diakonia opiskelijoita Kauniaisista Uudeltamaalta. Ja heitä ei ollut monta, mutta muutama. Ja he olivat sitten tulleet tuonne raamattuleirille myöskin, kun niin vähän olivat suomea kuulleet johonkin aikaan ja olivat siellä paikan päällä ne 4 päivää. Minä en paljon heidän kanssaan keskustellut noiden nuorten kanssa. Yritin tulkkien välityksellä ennemminkin keskustella niiden kroatialaisten kanssa, joiden vuoksi siellä nyt lähinnä olin. Toki opin jollakin tavalla heistä suomalaisista muutaman hiukan pinnallisesti tuntemaan. Sitten tulin kotiin, siis Suomeen, matkan jälkeen. Ja minä en vielä tänäkään päivänä tiedä, kuinka se oikein tapahtui. Minulla on tietokone ja aika paljon käytän sitä ihan työssä, tietystikin sähköpostiin ja muun tällaisen juoksevien asioiden hoitamiseen, mutta sitten myöskin ihan siinähän on niin monenlaista mahdollisuutta sitä käyttää ja sieltä lukea erilaisia asioita. Ja jollain tavalla, siis sattumalta, minä osuin suomalaisen diakoniaopiskelijan niin sanottuun nettipäiväkirjaan. Se tarkoittaa siis sellaista päiväkirjaa, jonka joku pitää siellä internetissä, niin kuin yleensä päiväkirjaa pidetään jossakin vihossa tai kirjassa, joillakin on vielä lukko päällä, ettei kukaan pääse siihen sitä tutkimaan. Mutta sitten on nykyään nykyään tällaista nettipäiväkirjan pitoa, jossa varsinkin ehkä nuorempi polvi kirjoittaa päiväkirjansa sinne internetiin, ja se on kaikkien luettavissa, jotka vaan osuvat sille kohdalle. Ja minä nyt mitenkään etsimättä, niin minä osuin hänen nettipäiväkirjaansa, siis yhden siellä Kroatiassa olleen diakoniaopiskelijan nettipäiväkirjaan. Se oli yhtäkkiä ruudullani ja kiinnitti huomiota sana Kroatia. Niin minä tietysti pysähdyin sitten, että mitä sen Kroatiasta sanoi. Sitten mä tajusin, että tämä nettipäiväkirjan pitäjä oli yksi niistä nuorista, jotka oli olleet siellä Kroatiassa diakoni harjoittelijana, jotka olivat osallistuneet siihen raamattuleiriin, jolla olin ollut mukana. Ja se, mitä hän kirjoitti siitä, hän siis kertoi olleensa tällaisella raamattuleirillä, ja kommentti oli tuollainen. Eipä tuosta juuri kostunut. Siis hän ensin selosti, että oli tällainen raamattuleiri, ja siellä oli puhumassa se ja se. Ja eipä tuosta juuri kostunut. Armoa, armoa. Siinä hengellinen anti. Pettymys oli suuri. No ei se minuun koskenut. Mutta kyllä minä tätä nuorta diakonia harjoittelijaa ajattelin. Siis sitä asennetta, mikä näistä muutamista on ihan identtinen lainaus. Me en siis kavalla häntä mitenkään, koska se on julkinen päiväkirja. Siis se on kenen tahansa luettavissa. En tiedä, onko se siellä enää nyt vuoden jälkeen, mutta silloin se oli kenen tahansa luettavissa. Se oli julkinen, ja minun nimeni oli siellä kaikki julkinen arvio siitä leiristä. Armoa, armoa, eipä siitä juuri kostunut. Pettymys oli suuri. Niin kuin siitä asenteesta, mistä tämmöinen kertoo ja miten tällainen nuori diakoniaopiskelija ajattelee. Ja kun meillä nyt sitten aiheena on armosta, joka teille on annettu Kristuksessa, niin halusin niin kuin ottaa tämän toisen näkökulman. Että ei tämä armo, josta Paavali sanoo, että hän kiittää aina. Se on aika häkellyttävä. Hän kiittää aina. Siis se ei ole vaan niin kuin jonkun hetken. Silloin tällöin muistan kiittää teitä siitä armosta, jonka olette saaneet, vaan aina. Siis se on joku pysyvä kiitoksen aihe, ystävät. Ja sitten joku ei kostu siitä. Tässä on vahva ristiriita. Ja sitten mielessäni on niin kuin tuohon liittyen ja tähän aiheeseen liittyen armosta, joka teille on annettu Kristuksessa, eräs hyvin syvälle sieluuni painunut muisto, muistikuva entisestä työpaikastani sanansaattajissa. Siellä syntyi eräiden työntekijöiden kesken vaikea kriisi. Ja sitä kesti sen verran pitkään, että siitä tieto meni myöskin yhdistyksen lähetystyöntekijöille ulkomaille. Ja sitten eräs meidän läheteistämme, joka minun arvioni ymmärrykseni ja tuntemukseni mukaan on hyvin, hyvin semmoinen syvällinen sekä rukouksen että Jumalan sanan julistaja ihminen. Hän kirjoitti meille kaikille työntekijöille yhteisen kirjeen, siis saman kirjeen, lähetti sen kullekin suoraan niin, että saimme sen kukin itsellemme, sen saman kirjeen. Ja se liittyi siihen menossa olevaan kriisiin, työntekijäkriisiin meidän toimistolla. Ja tämä lähetti sieltä ulkomailta vetosi kirjeessään armoon, armon merkitykseen, armon merkitykseen myöskin tämän kriisin ratkaisussa, että sekin otettaisiin huomioon, että on olemassa armahtava Jumala, on olemassa mahdollisuus pyytää anteeksi, saada anteeksi ja sitä kautta ikään kuin käsitellä näitä asioita. Minä olin lukenut sen kirjeen samana päivänä aikaisemmin ja minusta se oli hyvä kirje. Hän viittasi hyvin tärkeään konkreettiseen asiaan, niin kuin hyvin jalat tukevasti maassa, siis oli realistinen. Hän ei niin kuin kiistänyt niitä ongelmia, mutta hän nosti niin kuin se Kristuksen merkityksen ja asioiden käsittelyn tällä armon ja armahtamisen, anteeksi antamuksen tasolla myöskin esiin. Minä satuin sitten olemaan paikalla, kun eräs työtovereistani juuri oli saanut käsiinsä sen kirjeen, avasi sen kuoren, joka siltä lähetiltä, kirjeen, joka lähetiltä oli tullut, koska kaikki olivat saaneet sen omassa kuoreessaan, omalla nimellään. Ja hän jäi sitten kuoren avattuaan seisomaan ja lukemaan sitä kirjettä pätkittäin puoli ääneen ja sitten pätkittäin hiljaa. Ja kun hän tuli kohtaan, jossa tämä lähetti kirjoitti armosta, juuri tästä, mitä äsken selitin, niin tiedättekö, mitä tapahtui? Tämä työtoveri paiskasi sen kirjeen lattialle, siis lukematta loppuun. Vaikka hän tuli tähän kohtaan, niin oli lukenut nämä armon rivit. Hän paiskasi sen lattialle ja alkoi talloa sitä jalallaan, sitä paperia, sitä kirjettä. Ja sanoi, melkein huusi. Jotenkin, ei nyt hysteerisesti, mutta siis niin kuin hyvin voimakkaasti hän huusi kiihtyneesti, aina vain tätä samaa armoa. Se oli järkyttävä kokemus. Kun minä sitten peilaan tällaisia muistoja meidän teemaamme, tai tähän Paavalin ajatukseen, minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Minä vaan ihmettelin, miten suuri näkemysero voi olla suhteessa armoon. Ja mikä voi aiheuttaa sen, että tällä tavalla suhtaudutaan armoon, josta Paavali kiittää aina. Siis se ei ole hänelle itsestäänselvyys ja semmoinen, että totta kai meidät armahdetaan, vaan se on ihmetyksen ja kiitoksen aihe päivittäin. Se on niin kuin luonnoton lahja, se on yliluonnollinen lahja, se ei kuulu meille, se ei ole niin kuin manulle illallinen, vaan se on ihme joka päivä, joka hetki, josta kiitämme ja ihmettelemme. Kuinka armolle, josta Paavali näin sanoo kiittävänsä aina Jumalaa, voi käydä, kuinka armolle voi käydä niin, ettei hän sillä olekaan mitään arvoa. Se ei herätäkään kiitollisuutta, vaan suorastaan tuntuu siltä, että päinvastaisia tunteita. Minä oletan ja ymmärrän niin, että me elämme sellaisessa ajassa, jossa meidän ymmärryksemme myöskin kristittyjen, molemmissa tapauksissa, esimerkitapauksissa, joista minä olen nyt puhunut, ne on kristittyjä ihmisiä. Sekä tämä diakonia harjoittelija että tämä lähetysjärjestön työntekijä, kristittyjä ihmisiä. Kertovat siitä, että me olemme vaarassa kadottaa ymmärryksen armon tarpeellisuudesta, siis siihen, että mihin sitä tarvitaan, miksi sitä tarvitaan, miksi se on kiitoksen arvoinen. Eikö ole niin, että jos me jotakin emme tarvitse, niin silloin sen asian, esineen, henkilön, mitä tahansa. Jos me jotakin emme tarvitse, niin ei sillä ole sellaista arvoa meille kuin sellaisilla asioilla, jotka me tarvitsemme. Jos me oikein kovasti jotakin tarvitsemme, niin me saatamme, ja se pitäisi esimerkiksi hankkia, niin me olemme valmiit maksamaan siitä jopa paljonkin. Jos se on ostettavissa. Joka tapauksessa sillä on arvo silloin, kun me tarvitsemme sitä. Ja nyt kaiketi me elämme sellaisessa hengellisessä ajassa, jossa kristittyjenkin piirissä tämä syy siihen, että mihin, tämä ajatus siihen, että mihin armoa tarvitaan, niin se on pinnallistunut, se on ohentunut. Käsityskyky jotenkin heikentynyt, ja kun kerran ei ole kauhean suuria syitä saada armoa, ottaa vastaan armoa, niin ei sillä sitten ole niin kamala merkitys, suuri merkityskään. Tämä on se tapa, millä olen yrittänyt ymmärtää näitä ihmisiä ja tällaisia ihmisiä ja niin kuin ratkaista tätä mysteeriä. Sen takia on, armon kannalta ja armon arvon ymmärtämisen kannalta ensiarvoisen tärkeä, että me käsitämme, me niin kuin kertaamme uudestaan ja syvemmin käsitämme sen, mikä on meidän myös kristittyjen, siis ylipäätänsä ihmisen ja ihmiskunnan tila. Siis mitä me ihmisinä olemme. Ja tässä on muutama jae roomalaiskirjeen 5. luvusta, joilla ajattelin, toivon, että voisin niin kuin nostaa esille sen tarpeen. Sen syyn, miksi armo on arvokas, se ei ole tallottava asia. Se ei ole pettymyksen niin kuin syy, vaan se on, niin kuin Paavali sanoo, jatkuvan kiitoksen aihe. Paavali sanoo roomalaiskirje 5.12. yhden ainoan ihmisen teko. Hän puhuu nyt paratiisin lankemuksesta ja Adamista. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Ja sitten tämä johtopäätös. Tämä ei ole kauhean suosittua ja tämä on kiistanalaistakin. Siis monet eivät niin kuin hyväksy tätä ihan näin, kun Paavali sen kirjoittaa. Mutta ottamatta nyt sitten kehenkään kantaa, minä vaan totean, mitä Paavali sanoo. Hän selittää, mitä tästä seurasi. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset. Siis yhden ainoan ihmisen teko toi kuoleman, ei vain hänelle, vaan kuolema on näin saavuttanut kaikki ihmiset. Sehän tarkoittaa sitä, että maan päällä kaikki ihmiset ovat Jumalaan nähden, Jumalan kannalta katsottuna, iankaikkisen elämän kannalta katsottuna kuolleita. Ja meillä on ikään kuin hallussamme vain tämä ajallinen elämä syntymästä kuolemaan. Me saamme tämän ajallisen elämän syntyessämme ja menetämme sen kuollessamme. Ja se on niin kuin kaikki, mitä meillä on. Koska yhden ainoan ihmisen teko ihmiskunnan alussa toi kaikille kuoleman, siis iankaikkisen kuoleman. Me emme synny tänne iankaikkisuuselämä sisimmässämme. Ja sitten jakeessa 14 apostoli jatkaa. Kuolema hallitsi, ja tämä on hyvin tärkeä kohta, myöskin sellainen, jota ehkä joidenkin on vaikea ottaa vastaan. Minä en ala tyrkyttää näitä, minä vaan koitan jakaa, mitä Paavali nostaa esiin, mitä Paavali sanoo tästä. Kuolema hallitsi Aadamista kaikkia. Kaikkia. Ja sitten hän lisää siihen erinomaisen tärkeän täydennyksen. Kuolema hallitsi kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. No, tätä ei aina ymmärretä, että meidän ei tarvitse itse tehdä syntiä ollaksemme kuolleita. Synnin palkka on kuolema, siis sen synnin, jonka me teemme. Mutta Aadamin synnin palkka on myöskin kuolema, ja se on kuolema kaikille. Siis tässä on vastenmielinen ja jotenkin ihmisen, jopa ehkä joidenkin oikeustajulle vaikea kohta tämä jae 14, kun Paavali sanoo, että kuolema hallitsi niitäkin, jotka eivät syyllistyneet rikkomukseen. Ja se Aadamin kapina Jumalaa vastaan oli jotakin niin dramaattista, niin totaalista, niin katastrofaalista, että se tuhosi koko Jumalan luomakunnan tai tämän ihmisen ihmiskunnan tulevaisuuden ja toivon. Se oli sysi mustan pimeä päivä. Ja kesä 15. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tuottanut kaikille kuolemaan. Siis hän toistaa tätä samaa ajatusta, ikään kuin hän ajattelisi, että yhdellä kerralla sanottuna tai me perille. Tätä ei uskota. Tai sitten sanotaan, että no, se on yhdessä jakeessa siellä sanottu, ei sillä ole niin suurta merkitystä. Hän sanoo uudestaan ja uudestaan. Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Jakeessa 18. Yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion. Tämä ei ole loogista. Tämä ei ole siis sen mukaista, mitä me ajattelemme, että jos joku tekee väärin, niin hän vastatkoon siitä väärästä teostaan, saakoon tuomion ja saakoon rangaistuksen. Näinhän se menee. Mutta nyt tämä Aadamin rikkomus on jotakin muuta. Se on, Aadamin rikkomus on vaikutuksiltaan jotakin muuta kuin meidän rikkomuksemme, jotka aiheuttavat meille kuoleman. Yhden ainoa rikkomus tuotti kaikille ja vieläpä kadotustuomion. Ja sitten on tietysti toki nämä meidän omat henkilökohtaiset syyllisyytemme. Taivaallinen sydänspesialisti, kun hän tekee ihmisestä sydändiagnoosin, tällaisen hengellisen sydändiagnoosin, Niin siellä diagnoosissa voi lukea tällaisia asioita. Juuri ihmisen sisältä, sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahan suopaisuus, herjaus, ylpeys, uhmamieli. Paavali siteeraa roomalaiskirjeessä vanhaa testamenttia ja sanoo, ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Tähän ja näihin asioihin. Usko näihin Raamatun opetuksiin on heikentynyt. Tullut hyvin heikoksi viimeksi kuluneina vuosikymmeninä. Siis me elämme vaikutelmassa ja ajattelu ympärillämme ja itsessämme on siis ikään kuin paljon kevyempi, se on paljon vähemmän vakava, mitä Aadamin lankeemukseen tulee, niin me pidämme sitä lähes niin kuin turhana. Sillä nyt ole minun elämääni vaikutusta, vaikka Raamattu sen niin selvästi sanoo. Ja sitten, mitä omaan sydämeen tulee, Niin yhtä lailla me emme näe kovin syvälle. Ajatellaan, ettei nyt noin pahasti kuitenkaan ole. Ei ainakaan minun kohdalla. Minä olen kuitenkin parempi kuin tuo. Ja samaan aikaan, kun tämä minun hyvyyteni taso ikään kuin nousee korkeammalle kuin mitä Raamattu sen ja Jumalan sana sen ilmoittaa olevan, niin sitä ikään kuin pienemmäksi käy se armon tarve ja armon merkitys. Jos minä ajattelen olevani täällä alhaalla ja minun pitäisi olla täällä, niin silloin tämä armon tarve on metrin mittainen. Tässä kaaviossa, tässä mittakaavassa. Mutta jos mä ajattelenkin, että nuo Raamatun sanat siitä, mitä minä olen, ne ei pidä minun kohdalla paikkaansa. Minä olen parempi kuin mitä Raamattu sanoo ihmisen olevan. Minä olen selvinnyt siitä ja tästä ja tuota minä en ole tehnyt ollenkaan ja tuosta minä olen ja näin. Mä olen täällä tai ehkä täällä ja mä olen kilvotellut ja päässyt pitemmälle ja ihan niin samassa suhteessa sitten se, että mitä minä nyt vielä niin kuin armoa tarvitsen, niin se pienenee ja pienenee, kunnes se niin kuin haihtuu. Niin että jos joku puhuu vielä armosta, niin se on sitten niin kuin aika turhan päivästä. Tulee vaan pettymys, koska en mä nyt oikeastaan sitä tarvitse enää. Mä melkein selviän ilman sitä. No ehkä joskus jonakin hetkenä, mutta siis näin jotenkin tämä suhtautumisemme armoon on kytkyksissä riippuvainen siitä, mitä me uskomme itsestämme. Ja mitä enemmän me uskomme itseemme, mitä parempia me luulemme itse olevamme, niin välittömästi se vaikuttaa meidän suhtautumiseemme Jumalan armoon ja sen arvoon merkitykseen. Ja nyt on kaikesta päätellen niin, että kun Paavali sanoi korinttolaiskirjan alussa, minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaa siitä armosta, joka teille on annettu, niin hän tajuaa, että ne korinttolaiset on hirveän alhaalla lainausmerkeissä. He eivät ole lähemainkaan Jumalan tahdon mukaisella elämän tasolla. Ja siksi on suunnattoman suuri kiitoksen aihe, josta pitää joka päivä kiittää, että he saavat tämän kuilun täytetyksi, tai että tämä armo ulottuu heihin, tämä suuri armo, ja se riittää. Ja tehdäksemme asian vielä kerran mutta kerrataksemme tätä niin vähän esillä ole, minusta ainakin kovin vähän esillä olevaa aihetta, ottaen huomioon sen tärkeyden. Niin Jeesus teki näistä vaatimuksista, näistä odotuksista, Jumalan odotuksista ja tahdosta, kyllä kirkkaasti selvää useita kertoja. Vuorisaarnassa hän sanoi, autuaita ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. No jos me nyt otamme tuon yhden opetuksen ja lauseen sieltä vuorisaarnasta, niin kuka teistä saa nähdä Jumalan? Jos tämä on totta, autuaita, siis perille pääseviä, onnellisia, taivaan perillisiä, ovat puhdas sydämiset. Ja se puhdas sydämisyyshän tarkoittaa tietysti, se on tahraton. Siellä ei ole mitään muuta kuin, se on niin kuin Jumalan sydän. Ei mitään valhetta, ei mitään Jumalan vastaista. Puhdas sydän. Saavat nähdä Jumalan. Me ymmärrämme loogisesti, näinhän se varmaan on. Jos joku on puhdas sydämeltään, niin hän saa nähdä Jumalan. Ei hän tarvitse Kristusta, ei hän tarvitse mitään muuta. Hän on puhdas, hän kelpaa. Kysymys on vaan siitä, kuka meistä on tällainen puhdas sydän, minen ihminen. Ja tätä ei niin kuin jakseta ajatella. Se on, onkohan se sitten joku itsesuojelu, hengellinen itsesuojeluvaisto vai mikä? Me niin kuin torjumme sen, että me emme täytä Jumalan tahdon mittoja. Tai että me ajattelemme, että me olemme parempia kuin olemme. Taikka sitten Jeesuksen sana niin ikävuorisaarnasta. Ja nämä on Jeesuksen sanoja, näistä ei voi ruveta kiistelemään, näitä ei voi ruveta muuksi selittämään. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne. Kuka ilmoittautuu? sellaiseksi, joka on aina, koko elämänsä ajan, aina rakastanut kaikkia, jotka ovat tehneet vääryyttä meitä kohtaan, sinua kohtaan, jotka vihaavat sinua tai joita sinä vihaat. Taikka jos se vihasana nyt on sitten liian voimakkaan tuntunen, niin kuitenkin nämä tunteet, nämä kielteiset tunteet, viha on niin laaja sana ja käsite. Tässä on kysymys siis kielteisestä asenteesta toiseen. Ja Jeesus sanoo, rakastakaa vihamiehiänne. Täytämmekö me tämä? Emme. Ei kukaan. Ja siksi Paavalilla on syytä sanoa, ei ole yhtään, joka tekisi sitä, mikä hyvää on. Koska me voimme siis Jumalan sanasta löytää satoja ja satoja tällaisia kohtia, jossa me niin kuin joudumme, jos meillä on yhtään totuuden tuntoa, totuuden käsitystä itsestämme, että mitä me olemme ja mitä Jumala sanoo, niin me joudumme sanomaan, että ei tuo ole totta minun kohdallani, en minä tee noin, en minä ole tuollainen. Taikka sitten, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Siinä pannaan Jumala malliksi tai niin kuin mittakaavan sinne, taikka rimaksi, joka on saavutettava. Taikka tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa, pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Tämähän ei tarkoita, että se, joka pyrkii pyhitykseen, näkee Herran, vaan se, joka siis siinä pyrkimyksessään saavuttaa päämäärän ja tulee pyhäksi, niin kuin tuossa edellisessä Jeesuksen vuodessaannan sanossa, olkaa täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Siis olkaa pyhät niin kuin isä on pyhä. Pyrkikää pyhitykseen niin kauan ja siinä määrin, että te olette pyhät niin kuin Jumala. Sillä ilman tällaista pyhyyttä, siis Jumalan tason asti, nousevaa pyhyyttä. Te ette ole näkevä Jumalaa, sillä Jumala, erässä mielessä voisi sanoa, että Jumala hyväksyy vain vertaisensa. Siis puhtaudessa vertaisensa. Ei tietenkään Jumalana, vaan pyhyydessä, puhtaudessa, nuhteettomuudessa vain vertaisensa. Taivaaseen ei ole pääsevän mitään epäpyhää, saastaista. Tässä me nyt olemme Jumalan sanan mukaan. Tämä koskee meitä kaikkia. Nämä lauseet koskevat meitä kaikkia. Ja jos me niin kuin tätä kautta lähestymme armoa, ajatusta armosta, siitä, että Jumala antaa anteeksi, niin ei se ole mikään halpa asia. Ei se ole mikään jalkokenkiin tallottava asia. Ei se ole mikään pettymyksen aihe, että on olemassa armo ja sitä tarjotaan lahjaksi ilmaiseksi. Siis kun meidän tilamme on tällainen. Oletteko panneet merkille, ettei kukaan Jeesuksen parantamista ihmisistä kyennyt itse parantamaan itseään? Me kiinnitämme näissä parantamistapauksissa luonnollisesti ihmisinä huomion siihen ihmeeseen, että sairaasta tulee terve, että Jeesuksella on tämä valta ja voima ja kyky parantaa sairaita. Me kiitämme Jumalaa, että hän on tämän lahjan ja kyvyn pojalleen antanut ja että se ei ole jäänyt sinne ajanlaskun alkuun. Mutta meiltä usein jää huomaamatta toinen asia näissä parantumistapauksissa. Ne ovat kaikki Jeesuksen opetusta samalla. Hänhän käytti koko ajan opetuksessaan niin kuin havaintokuvia. Katsokaa taivaan lintuja ja nää teen teistä ihmisten kalastajia ja siis koko ajan, no eilen puhuttiin lampaista ja paimenesta, joka oli tuttua asiaa sen ajan ihmisille ja siitä he sitten oivalsivat, että ahaa, Jumalan valtakunnassakin on samoja piirteitä kuin lampaanhoidossa ja näin he pääsivät niin kuin jyvälle hengellisistä asioista. Jeesus koko ajan käytti ja toimi sillä lailla, käytti tällaisia näkyviä, tuttuja tai ainakin näkyviä asioita opettaessaan ihmisiä. Aivan loistava pedagogi, sanoisimme nykyajan kielellä. Ja nyt siis näissä parantumisissa on luonnollisesti se paraneminen suuri, suuri ihme, mutta niissä on enemmän. Se on se, että ne ovat kaikki havaintokuvia. Siis niissä ei ole, en haluaisi sanoa vain se paraneminen, koska se on niin suunnattoman suuri asia ollut sille sairaalle, että hän on tullut terveeksi. Mutta sen lisäksi siinä on ollut hänelle, tälle parantuneelle ja sen nähneille se opetus, että tuo Jeesus, hänellä on voima ja kyky siis tehdä, siis parantaa sellaisia, jotka eivät voi itseänsä auttaa, jotka eivät voi itseänsä parantaa. He tarvitsevat toisen apua. He eivät tule toimeen omillaan. He eivät itse niin kuin riitä, vaan he tarvitsevat Jeesusta. Ja tämä toistuu koko ajan, kaikessa melkein, mitä hän tekee. Hän tekee sen, mitä ihminen ei itse voi tehdä. Ja nyt iankaikkisen elämän kannalta me olemme juuri yhtä avuttomia kuin jotkut sokeat saamaan näkönsä, taikka halvattu lähtemään kävelemään, taikka joku nainen lesken poika paareilla kuolleena. Siis siihen tarvitaan se ulkopuolinen. Tähän tarvitaan Jeesus. Ja hän sen tekee. Erässä mielessä voisi sanoa, että meidän tilanteemme ihmisinä on tällainen. Tai muistot on niin kuin tuon vangin kaltainen. Tuossa on vanha kuva jostakin ikivanhasta piirroksesta, jossa ihminen on ketjuilla kahlehdittu molemmista ranteistaan roomalaisiin vartioihin, jotka ovat sitten kaiken lisäksi vielä hyvin aseistettuja. Kuinka suuret mahdollisuudet tällä ihmisellä, tällä keskimmäisellä ihmisellä, tällä vangilla, on päästä vapaaksi? Ei mitään. Ja tämäkin on vain yritys niin kuin piirtää tai näyttää, jollakin tavalla havainnollistaa meidän tilanteemme. Me tarvitsemme ulkopuolisen. Me tarvitsemme, jos me käytämme nyt tuota kuvaa, me tarvitsemme näiden sotilaiden esimiehen, jolla on valta käskeä näitä sotilaita. Ja hänen pitää, siis meidän niin kuin oma riuhtomisemme ja yrittämisemme, ja mikä tahansa ei tuota meille muuta kuin iskuja ja haavoja, ja uhkauksia ja potkuja. Me emme pääse tuosta vapaaksi. Mutta jos noiden sotilaiden esimies tulee paikalle ja sanoo sanan, vapauttakaa tuo mies. Ja niin he välittömästi avaavat lukot ranteista ja päästävät vangin menemään. Ja siinä mielessä, taikka sillä tavalla, Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi, vapauttaa, armahtaa. Siksi armo on niin suunnattoman suuri asia ja suuri kiitoksen aihe. Näin tältä osin. Nyt on kai kahvin aika ja sitten jatkamme, kun se kello 16.